voice of America.
ንአቦ ወንበር ይሁደግን ቀደማይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን ዝመርጽ አኸባ ቤት ምህር ይሁደግ አብ ዝቅጽል ሶምን ከም ዝእከብ ሐላፊ ቤት ጽሕፈት ቤት ምህር ይሁደግ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገሊጾም እዚ ከም ዝልከሎ አባል ውድባት ይሁደግ መን መራሒ ይኹን አብ ዝብል ንምርድዳእ ዝፍትኑ ቅድሚ አኸባ ቤት ምህር ይሁደግ እዩ ክብሉ አባል አመራርሓ ይሁደግ ዝነበሩ አቶ ገብሩ አስራት ገሊጾም አለው እስክንድር ፍሬው ዝለአኾ ጸብጻባሎ ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ
ንአቦ ወንበር ይሁደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝትክእ መራሒ ንመምራፅ ዕለቱ ዝበፅሐ ይመስል አቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንኣኼባ ፍጻሚ ስራሕ ይሁደግ ብአቦ ወንበርነት ይመርሕዎ ኣለው ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ቤት ምክሪ ይሁደግ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣኼባ ቤት ምክሪ ኣብ መፈለምታ ዝቕጽል ሰሙን ክጅምር እዩ ኢላ ቀጻሊ ፍጻሚ ስራሕ ይሁደግ ምንቅስቓስ ስራሕ ናይ ዝተጣየሻ ኮሚቴታት ብምግምጋም ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝቐርብ ሪፖርት ከም ዝርእን እቲ ቤት ምክሪ እውን ነቲ ሪፖርት ምስ ገምገመ ዝተፈጥረ ናይ ኣመራርሓ ክፍተት ከም ዝመልእን ኣረዲኦም ኣለው ስለ ዝኾነ ዝቕጽል ኣቦ ወንበር ይሁደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ክፍለጥ እዩ ኢሎም ካብ ዝሓለፈ ሰንበት ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ይሁደግ ክሳብ ሕዚ ዘተኮረሉ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣኼባ ዝተወሰነ ውሳነ ምዃኑ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ገሊፆም ኣብ ሕድሕድ ብሄራዊ ውድባት ዝተኻየዱ ዝርዝር ገምጋማት ዝፈተሸ ከም ዝኾነ እውን ገሊፆም እቲ ኣኼባ ብኣወንታዊ ኩነታት ይካየዳሉ እውን ኢሎም
እስካሁን ባለው ግምገማ በጣም ጥሩ የሚባል በተቀመጠው አቅጣጫ መፈጸሙን በዝርዝር የፈተሸና
ክሳብ ሕዚ ዘሎ ገምጋም ኣዝዩ ጽቡቕ ዝበሃልን ብዝተነጸረ ኣንፈት ምፍጻሙ ብዝርዝር ዝፈተሸን እዩ ኣብ መንጎ ብሄራዊ ውድባት ይኹን ኣብቲ ግንባር ጽኑዕ ሓድነት ናኣረኣእያን ተግባርን ክፈጥር ዝኽእል ዝርዝር ገምጋም ተገይሩ ኣሎ ስለዚ ኣዝዩ ጽቡቕ ብዝኾነ መንገዲ እዩ እቲ ኣኼባ ይካየድ ዘሎ
ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይን መድረኽን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ቅድም ክብል ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ይህወደግ ዝነበሩ እዮም ኣርባዕቲኦም ኣባል ውድባት ይህወደግ ዝቕጽል ኣቦ ወንበርን ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ንምርድዳእ ዝፍትኑ ቅድሚ ዝቕጽል ሰሙን ዝካየድ ኣኼባ እዩ ይብሉ
የሚመረጠው እዛው ምክር ቤት ውስጥ ነው ግን ኣስቀድሞ መግባባት ያስፈልጋል በተለይ ኣሁን
ኣብ ቤት ምክሪ እዩ ዝምረጽ ግን ኣቐዲሞም ክረዳድኡ ይግባእ ብፍላይ ሕዚ እቶም ውድባት ውሽጣዊ ፍሕፍሓለዎም ምርሕሓቕ እውን ስለ ዘለዎም ኣቐዲሞም ክረዳድኡ ማለት ንመን ከም ዝመርፁ ተዘራሪቦም እዮም ዝኣቱ
ኣብዚ ሕዚ እዋን መን መራሒ ይኹን ዝብል መዘራረብን ኣሰሓሓብን ስለ ዝኾነ እቶም ውድባት ንመን ከም ዝመርፁ ተረዳድኦም ናብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ዝኣቱ ይመስለኒ ኢሎም ቅድሚ ሎሚ መራሒ ዝምረጸሉ ኣገባብ ጐሊሁ ዝወፀ ከም ዝነበረን ሎሚ እዚ ኩነታት ኣብዘየለሉን ኣብ ዝነኣሰ ኩነታት እውን ምርድዳእ ኣብዘይብሎምን ብውሽጢ ተዘራሪቦም ወዲኦም ከም ዝኣትውን ድሕሪኡ ኣብ ቤት ምክሪ ድምፂ ምሃብ ትፅቢት ከም ዝግበርን ኣቶ ገብሩ ኣስራት ገሊፆም ካብ ኣርባዕቲኦም ኣቦ ወንበር ኣባል ውድባት ይህወደግ ካብ ኦህዴው ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ብኣዴን ኣቶ ደመቀ መኮነን ካብ ሕወሓት ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ካብ ደሄደን ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ሓደኦም ቀጻሊ ኣቦ ወንበር ይህወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ክኾኑ ትፅቢት ይግበር ውፅኢት ገምጋም ይካየድ ናይ ዘሎ ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ ይህወደግ መራሒ ንምምራፅ ክውስን ከም ዝኽእል ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ይህወደግ ዝነበሩ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ